Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі я, Дзмітра Лукашук, а шукаць і не пабаюся гэтага слова намацаваць, мы сёння будзем з маім выдатным гостем, акторам незалежнай тэатральнай групы «Купалаўцы» Алегам Гарбузам. Прывітанне, спадар Алег.
Прывітанне, Дзмітра, прывітанне, даражэнькія сябры.
Прывітанне. Хацеў дакладней выпытываў у спадара Алега, што там можа быць, вот рэгаліі яго пералічыць, каб так пафасна гэта ўсё гучала, там навуковыя званні, дзяржаўныя ўзнагароды, на што кароткі адказ пачуў. Мы гэтымі ўзнагародамі ў свой час падцёрліся, а не шкада?
Ну, а што, як, ну як, мы яны ёсць, як бы, але цяпер што яны тут у Польшчы, праўда? И гэта па-першае, не тое, што я думаю, што людзі, которые іх атрымалі, яны заслужылі іх і, можа быць, нават больш заслужылі, чым яны атрымалі. Але я ніколі не быў ні застужаным, ні народным. Ну, вось, менавіта быў застужаным, якім я і цяпер з'яўляюся. І народным таксама ў гэтым.
А калі верыць прапагандзе, то і народным.
І народным.
Ну.
І народным. Народным не быў, і народным быў. Ну. Ну, так, насамрэч, і другое, чаму лепей ніяк не прадстаўляць, гэта ж які запыт з артыста, калі ён артыст проста. Вось, сказаў нейкую лухту, і ўсё. Ну, правда?
Ну, шо ж вы его возьмеш, артыст?
Не професар, извінце.
Спадар Алег, тым не менш, хоць і не професар, але мне цікава ваше меркаванне. Калі вось мы разважаем пра нацыянальную ідэю, вы ж сыгралі безліч спектакляў. Дарэчы, колькі за ўсё жыццё тэатральнае?
Ой, я не ведаю, я не лічыў. Ведаю, што там у кіно, можа, роляў фільмаў 120-130 было з іх так больш-менш выразных роляў там, ну, пару десяткаў. А ў тэатры, ну, можа, 50 спектакляў ёсць.
Ну, вялізная колькасць. І мне вось цікава, калі мы гаворым пра нацыянальную ідэю, можа быць, нейкім спектаклі, вось, у нейкім творы, можа там альбо сам спектакль, альбо сам твор, альбо нейкая там фраза у гэтым творы, ці што-небудзь, што вы вот зараз так вот прадумываючы і думаю, так гэта ж вось увасабленне нацыянальнай ідэі. Вот ёсць такое ці няма?
Я з гэтага гледзячы нават не задумываўся у сваёй працы.
Можа нават аўтар, ці там, скажам, рэжысёр-пастаноўшчык не меў на мэце ўкласці менавіта вот гэта, а зараз я тут зашыфрую нацыянальную ідэю. А ну, можа, так само склалася. І мы зараз збонку, гледзячы на гэта, думаю, о, ты глядзі.
Слухайце, ну, дарэчы, вось тутэйшая. Гэта ідэя падляскіх беларусаў. Яны ж не лічаць сябе беларусамі. Яны лічаць сябе менавіта тутэйшымі. І пры гэтым захавалі беларускую гаворку і захавалі ўсё, усе прыкметы беларушчыны, правільна? І пры тым, ну, тутэйшая. Так што нацыянальная ідэя. Слухайце, ну, я думаю, што, як сказаў адзін чалавек, не актёры, не будьце беларусамі просто, насамрэч. Будьце беларусамі, захоўвайце беларускую мову. І ў гэтым, напэўна, і ёсць нейкі код у беларускай мове. Ведаеце, можна заставацца беларусам, не ведаючы беларускай. Ну, бельгійцы ж, яны як бы так свае ўласныя мовы, ну, такія вось як бы яны размаўляюць і па-французску, і па-нямецку, як і швайцарцы там, і там пэўныя там па-італьянску ў абласці, але яны лічаць сябе менавіта той нацыі, якой з'яўляюцца. Можна, я думаю, што можна быць беларусам і не валодаючы дасканала беларускай, але, ну, яе трэба ведаць. Яна, ось ведаць, як такі, ўсё ж такі, нашая мова, яна як маркёр. Калі ты разумееш, пра што я размаўляю цяпер, калі, а тым больш, калі можаш па-беларуску адказаць, то значыць наш чалавек. Як прычытаў адзін прыклад, здаецца, ва Уэльсі гэта адбылося, там сын з бацькам спрачаўся, кажа, навошта мне вучыць гэты уэльскі дыялект? Ну, здаецца, гэта пра Уэльс. Ну, гэта можа быць і пра Шатландыю, пра Ірландыю, пра ўсё, што заўгодна. Ну, а тым больш Уэльс. Ну, дыялект. Ён кажа, слухай, сынок, ну, яго нідзе не выкарыстоўваюць ужо, нікому ён як бы і не патрэбны. А, ну, табе хіба не хацелася б, каб у нас была такая з табою тайная мова, якую б мы вось маглі з табою размаўляць, і ніхто нас не разумее, а вось, ну, і таксама, вось на малога гэта, здаецца, паўздзейнічала тады. Хаця б як я разумею, што можна быць беларусам і не ведаючы беларускай, усё ж такі можна быць, але гэта моцны маркёр, веданне і валоданне беларускай моваю. Здаецца, якая яшчэ нацыянальная ідэя можа быць? Вось паглядзім, мне цікава заўжды такія невялічкія дзяржавы, так, якія выжылі і сталі паспяховымі, у якіх было шмат ворагаў, якія тым не менш захаваліся і сталі значнымі гульцамі. І тут я узгадываю заўжды, ну, мне прыходзяць тры. Ось якія вам прыйдуць, Дмітр?
Моцнымі дзяржавамі?
Ну, невялічкія дзяржавы, якія захавалі сваю адметнасць і такія, ну, яны з імі ніхто не спрачаецца так асабліва.
Ну, тут можна ўзяць і тую ж самую Швейцарыю вамі так, узгаданую.
Адзін
можна ўзяць тую ж самую Чэхію.
Чэхія, так. У Чэхіі былі перыпетыі, можа быць, можа быць.
Угу. Ну, калі браць нават не толькі Еўропу, то, ну, вось Ізраіль той же.
Ізраіль, так.
Ну, шмат краінаў можна прыводзіць.
І Фінляндыю, я б.
І Фінляндыю можна прыводзіць так сама, да.
Вось, і чым яны... Вось я заўжды разглядаю, ну, Чэхію я так цісяк, яны бо толькі што выйшлі з сацыялістычнага лагеру, яны толькі на гэтым шляху яшчэ сваім да станаўлення як моцнай дзяржавы. А вось і Швейцарыя, і Ізраіль, і Фінляндыя, яны былі заўжды мне цікавыя. І вось разглядаць іх як чаму так сталася. Ну, вось тая ж самая Швейцарыя, яны ці не найбольшае войска ў Еўропе ў іх, здаецца. Калі яны абвяшчаюць мабілізацыю, з імі чаму лічацца? Не таму, што яны такія, вось мы захоўваем ваша золата, а таму, што яны зубастыя, Ізраіль зубасты. Пачынаўся Ізраіль, пачыналася гісторыя таго, што там быў мільён, здаецца, каля мільёна. І яны трымаліся, і дзякуючы таму, што ў іх узнікла войска, яны толькі на войска і працавалі, узброеныя сілы. Ну і Фінляндыя, гэта таксама узброеныя сілы, ім пра гэта не кажуць, але там Фінляндыя, колькі ў іх там бункераў. Ведаеце, там нават некаторыя ў такі мірны час яны перарабілі на нейкія, былі ў іх сховішчы заўжды. Яны пра гэта, і гэта не афішуюць асабліва, але ў іх ёсць сховішчы, якія яны перарабілі так на падземныя такія цывільныя больш-менш гарады, куды як ноч, дык можна схавацца, і там ты я быў у Фінляндыі, я так, я не знайшоў, яны гэта не паказваюць. Я думаю, што яны гэта некія стратэгічныя такія свае, яны хаваюць. І вось як мы можам перамагчы, я думаю, як мы, калі мы пасля нашай перамогі, як нам стацца такой дзяржавай, которая б, з которой бы лічыліся і которая бы была досыць уплывовай.
Для гэтага трэба быць зубастымі, а беларусы зубастыя?
Слухайце, узгадайце часы ВКЛ. Беларусь, у Беларусі не было прыгонных амаль. Бо значная частка беларусаў была шляхтаю. Але якой шляхтаю мы былі? Ну, такая вось, маеш шаблю, утыкнуў у поле, і зразумела, што і арэш. І зразумела, што гэта ось, гэтае поле арэш ляхта. А так не асабліва мы былі ўзброенымі. Мы былі тымі людзьмі, якія, якім, кажуць, палец у рот не кладзі. І гусары, гэта ж, ну, нашы, мы збіраліся, мы адразу збіраліся, мы давалі, у нас маглі выдаць адразу, гэта яшчэ да часоў, калі Расія, маглі мабілізавацца і выдаць людзей на бітву нейкую. І вось я хачу нагадаць пра адну кніжку, якую я лічу ось просто неабходна прачытаць кожнаму беларусу, а не прачытаць, дык паслухаць. Гэта ластоўскага кароткая гісторыя Беларусі. Нараз кароткая гісторыя Беларусі, так? чытаць цяжка, бо рэпрынт толькі існуе. І ён, ну, праўда, цяжка чытаць. Там беларуская такая дзіўная і яшчэ неразборліва перадрукаваная, бо няма перавыдання такога нармальнага. Але калі што, я начытаў гэта. Вось Валодзя знайшоў там для нас працу Пугач, і Валодзя сядзеў, слухаў, а я чытаў. Вось я начытаў яму, начыталі мы Ластоўскага, і Шляхціц Завальні мы начыталі. І вось Ластоўскі гэта тое, што для разумення Беларусі ў сваім, на сваім кавалку зямлі. Вось вы прачытаеце і зразумееце, што адбывалася тады і што і як трансфармавалася сітуацыя. Напрыклад, мне заўжды, мне вось для мяне гэта было, як бы можа і ведаў пра тое, але мне было, для мяне было як адкрыццё тое, што беларусы, ну вось тыя князі вядомых прозвішчаў, вядомых радоў, которые былі на поўначы, яны з літоўцамі аб'ядноўваліся, з літоўскімі князямі і хаваліся ў літоўскіх лясах. І толькі дзякуючы таму, што яны аб'ядналіся ў свой час, яны захаваліся. Яны змаглі пазней ўжо стаць тою дзяржавою, которую мы былі, гэта, я лічу, быў наш пік нашага развіцця. Гэта ВКЛ, вядома. ВКЛ, і гэта тое, чаго мы як дзяржава дасягнулі, нашыя продкі дасягнулі, і тое, чаго яшчэ мы не пераўзышлі. І не ведаю, ці пераўзыдзем калі-небудзь гэта. І вось, кім былі для нас палякі? Яны таксама былі сябрамі ў Рэчы Паспаліты, але яны заўжды намагаліся нас акаталічыць. А ўсё ж такі людзі, літвіны, которыя жылі, яны былі рознымі па веравызнанні. Былі і каталікі, былі і праваслаўныя. Так што, а палякі імкнуліся акаталічыць. Там, карацей, калі вось пачытаць, многае становіцца зразумелым. І вяртаючыся да таго, да як вось Ізраіль, да прыкладу, дасягнуў поспеху як дзяржава, у яго былі толькі ворагі. Злучаныя Штаты там пачалі прадаваць зброю ім толькі ад 70-х, здаецца, гадоў, прадаваць за паўнавартасную манету. Не даваць як... Гэта цяпер яны даюць, як бы, вось, калі ласка, але таксама прадаюць. А да туль Злучаныя Штаты былі ворагам Ізраілю. Ізраіль паўставаў, не гледзячы ні на што. І вось той момент аналогіі, калі... ці вядомая вам такая перыферыйная філасофія? Саюз перыферый. Гэта калі, напрыклад, калі служыць моцнаму гаспадару, то ты будзеш у любым выпадку будзеш яму служыць. І ты... Гэта тое, ва што цяпер, вось, даслоўна, вось, толькі што Еўропа ўваткнулася. У тое, што гегемон ЗША, а вы, як хочаце, так і жывіце. І вось яны цяпер, зразумеўшы, што яны таксама ў нейкім сэнсе перыферыя, яны пачалі гуртавацца. І вось гэта і ёсць перыферыйная філасофія. Калі гуртуешся не з вялізнымі, а з больш-менш роўнымі сабе. З больш-менш роўнымі сабе гуртуешся, і тады, як кажуць, і бацьку можна. Так? І гэта сапраўды так і ёсць. Калі мы з літоўцамі, з жамойтамі, з аўкшайтамі, з кім мы там былі ў саюзе, мы таксама гуртаваліся, мы былі не такімі ўжо моцнымі, але аб'яднаўшыся, мы сталі досыць важкаю сілаю. Вось, і Еўропа цяпер таксама аб'ядноўваецца. А гэта пры ўсім тым, што ў палітыцы, як высвятляецца, у нас няма такіх... Вось, скажам, вось, гэта мой брат. Вось мы з палякамі браты, з літоўцамі браты. Літоўцы не хочуць такого братэрства, бо яны цяпер, бачыце, яны, я разумею тое, што яны робяць, яны хочуць захавацца, бо яны могуць проста растварыцца ў беларусах, а яны хочуць захавацца, таму яны адасобліваюцца ад нас, яны адасобліваюцца, хаця мы таксама, яны ўбачылі, што нас болей, і вось, далей, про тое, што ў палітыцы няма братоў. Таксама гэта з перыферыйнай філасофіі, з саюза перыферый. Гэта тое, што ў нас ёсць толькі у нас ёсць спадарожнікі, у нас ёсць хаўруснікі і у нас ёсць партнёры. Спадарожнікі, партнёры, хаўруснікі у такім у такой чарговасці. Спадарожнік гэта проста калі вы можаце вось калі вашыя кірункі супадаюць да наступнага паварота, дзе там разыходзіцеся. Партнёры крыху далей да канца квартала, а ну, хаўруснікі гэта больш-менш такія стратэгічныя, але на жаль, сябро ў нас у палітыцы няма. І беларусы мусіць выжываць як нацыя самі. І мы мусім гэта зразумець адразу. Бо лепшага сябра, чым беларус беларусу, ніколі не будзе. Усе астатнія, хто нам нават дапаможа, гэта дзякуй Богу, што ў іх там на дадзены момант іхня зацікаўленасць у іх ёсць такая, каб нам дапамагчы. І гэтым трэба скарыстацца. Але трэба заўжды трымаць у галаве сваё і трэба разумець, што нам мы як нацыя выжыць можам толькі нацыяй. Беларусы могуць выжыць толькі з беларусамі і захавацца як беларусы. А калі не, ну, тады, на жаль, насамрэч, мы можам як апалячаныя беларусы існаваць ці дзе-небудзь амерыканізаваныя. Ці дарэчы, на дадзены момант Польшча маючы, яна не баіцца нас, бо маючы 40 мільёнаў народу, насельніцтва, яны не баяцца, што мы іх паглынем. Яны могуць нам даваць такія вось ніштякі, скажам так, як развівайцеся, захоўвайце сваю культуру. Дзякуй ім за гэта. Бо, ну, таксама, бо без гэтага мы б без Польшчы мы б не выплылі ў гэтым у гэтай сітуацыі. Ну, але вось пра літоўцаў я разважаю, і бачыце, яны, ну, проста яны выціскаюць нас, выціскаюць. Ну, з гледзішча свайго літоўскага яны робяць правільна. Ну, што рабіць? Яны малая нацыя. Яны мусяць выжыць, калі хочуць выжыць як літоўцы, то не гледзячы на тое, што як бы здаецца, ось літоўцы, мы былі з вамі на адным баку. Мы з вамі калісьці там хаваліся ў лясах. Мы былі побач. Так, на той момант у нас супадалі вось нашая зацікаўленасць.
Вы сказалі выдатную фразу пра выжыць можам толькі нацыяй. А мы сфармаваліся як нацыя, мы ёсць нацыя, а мы пазбавіліся нашай тутэйшасці. І ці трэба яе пазбаўляцца? От бачыце гэту пагрозу гэтай тутэйшасці ці не? Такое тры пытання ў адным.
Ну, мне здаецца, па-першае, што мы гэта дадзенасць такая. Можа, на генетычным там на ўзроўні генетычнай падсвядомасці у нас яшчэ захавалася недзе, што мы тая нацыя, якая сфармавала самую перадавую дзяржаву ў Еўропе калісьці. І у якой акурат веравызнанне не мела значэння, веравызнанне або паходжанне. Мела значэнне толькі тое, што ось ты чалавек, які ўмееш нешта нечага варты. І супольнасць твая нечага варты.
А на сёння?
Я ж кажу, вось на конт тутэйшасці, можа, гэта і ёсць наша выйсце. Мы мусім яднацца з тымі, з такімі спадобнымі сабе, з тымі, з кім у нас супадаюць імкненні. Я думаю, што зараз, вось цяпер, у гэты час, мы ўсе зараджаны на тое, каб разваліць гэтую недаімперыю расейскую, правільна? Я думаю, што трэба з усімі яднацца, хто гэтага прагне. І нават і ў сярэдзіне той самай імперыі.
Ну, гэта зразумела. Яднання з тымі, хто бачыць у гэтай імперыі ворага, ну, таму што гэты вораг канкрэтна пагражае нам і там пэўным іншым такім жа самым, як мы. Але для нашай нацыянальнай свядомасці, нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, вось гэтая тутэйшасць, наколькі яна можа быць небяспечная, таму што мы ж, ну, я не ведаю, як там зараз ўжо з гэтым, але раней яшчэ там, скажам, 90-е, там нулевыя, калі там Ой, як добра, як вы гаворыце па-беларуску. Я, да ты што? Я не па-беларуску. Ды каго ж, як, а на якой? А я па-нашаму, па-мясцоваму, па-тутэйшаму. Дык вы ж вот беларус. Я не беларус, а хто ты? Я тутэйшы. А як вот гэта да нашай нацыянальнай некай ідэнтычнасці з ёй супадае?
Ну, я не ведаю, ці гэта насамрэч ёсць злом. Гэтая тутэйшасць. Бо дзякуючы гэтай тутэйшасці і перажылі і тое і сёе, праўда? Перажылі і захаваліся. І тое, што вось тутэйшыя Янкі Купалы, адмоўны герой Мікіта Зносак. Ну, адмоўны, а чаму? А можа, не адмоўны. А вось Купалы я заўважаў, дарэчы, што як бы відавочна адмоўныя героі, яны нейкі самыя прывабныя героі. Ну, у Паўлінцы. Я граў Быкоўскага многа гадоў, больш за 10. Для мяне гэта самы цікавы і самы добры персанаж. Бо трапляе у... чалавек трапляе у... неуласцівую сабе атмасферу, як бы над ім здзекуюцца там, а ён як бы трымаецца і паказвае, што ён, ну, я думаю, ён нечым наіўны, але ён стараецца трымаць гонар. І вось той самы Быкоўскі, каторага, здаецца, у Купалы, як бы ён прапісаў, як бы адмоўны персанаж, бо ён недарэчны жаніх, ці не пісаў Купала ў прынцыпе гэтага недарэку жаніха з самога сябе. Ну, ці не ўкладаў ён свае рысы туды. І тутэйшыя Мікіцея Знасілов, як бы ён можа падацца, што ён адмоўны персанаж, а можа ў гэтым ягоная і перавага, што ён прыстасоўваецца да ўсяго. Прыстасоўваецца да ўсяго, але каб у пэўны час, калі з'явіцца нейкае вакно мажлівасцяў. Не ён, а яго дзеці, якія захаваліся, ўжо сталі сапраўднымі беларусамі, праўда ж? Можа, на нейкім этапе задача нацыі ёсць выжыць?
А вам не падаецца, што гэты этап зацягнуўся? Шо вот мы тут зараз кажам пра тое, што вот нацыя выжыўшых, вот глядзіце там, і тады вот у тым веку бегалі праз нас, а мы выжылі, і ў гэтым веку, і так 300 гадоў там ці 400, ці 500 праз нас бегалі, а мы ўсё выжывалі і выжывалі, выжылі, але працягваем выжываць, таму што працягваюць бег. І то ёсць вот как бы нацыя выжыўшых. І здаецца, ну класна, іншыя і загінулі падчас такіх вот беганняў, а мы выжылі. Але калі паглядзець по-іншаму, атрымліваецца, а хто выжываў у такіх сітуацыях? Хто здрадзіў? Хто збег? Хто прыстасаваўся? Хто прыкінуўся іншым, чым ён ёсць на самой справе? Вось атрымліваецца, хто мы, як нацыя? Нацыя прыстасаванцаў, здраднікаў і баязліўцаў? Ну, нашчадкі ну, гэтых вось.
Змітер, а вось наполеонаўскі гэты паход, ну, наполеонскі войны. Беларусаў загінула траціна насельніцтва, здаецца, так? А беларусы дзе былі? Па абодвух баках. І з боку Наполеона, каторыя імкнуліся вярнуць нашую дзяржаву, Рэч Паспалітую, Вялікае княства літоўскае. А з другога боку былі таксама ідэйныя. І партызаны тыя збольшага былі, відаць, з боку расійскага. Ну, братазабойчая вайна. Гэта не тое, што нас вынішчалі. Гэта паўтаралася заўжды, як прыходзіў нехта. І павернецца там язык назваць здраднікамі носьбіта ідэі сваёй. Можа, ён здрадзіў дзяржаве ў тым яе выглядзе, якім яна існуе цяпер. Здароўе. Але ён не здрадзіў ані сваёй нацыянальнай, ані сваёй ідэі уласнай, а можа і нацыянальнай. І так што нацыі здраднікаў я бы нас не называў. Так. Ну, гэта няправільна, бо...
Добра, а можа быць, мы тады нацыя з двумя душамі, а то можа і з трыма, калі ось прыгадаць гісторыю беларускай сям'і, дзе там тры сыны былі, і адзін стаў палякам, другі літоўцам, ці рускім, а трэці беларусам.
Я не ведаю гэтую гісторыю. Ну, але я цалкам разумею, што гэта магло б адбыцца. То бок сям'я, у якой тры сыны, і адзін адчувае сябе палякам, другі літоўцам або расейцам, і трэці беларусам. Ну, можа быць, Вось так мы і губляем, напэўна, сваіх людзей. Бо прасцей стаць палякам ці расейцам, бо ну, яны даюць больш простыя алгарытмы.
Можа таму, што проста за тое, што ну нібыта сваё, вот што нам падаецца сваім за беларускае, ну как-то гонару асабліва няма. Ну, вот паглядзіце, нават калі пачытаць нашую класіку, ну вот дарэм школьную праграму беларускай літаратуры, і я па ёй вучыўся, і што, ну і чытаеш гэту, і такое ўражанне, што ўсё, што ёсць у гэтай Беларусі, з гэтымі беларусамі, гэта бедны няшчасны, занядбаны гэты з заскарузлымі рукамі, у лапцях, ідзе шэрае нізкае неба, дождж ідзе, ён па балоце, па гэтай гразі, некуды ідзе ўтаропіўшыся вачыма ў гэты бруд, і прэ на спіне на сваёй, праз вякі, праз стагоддзі, некуды сваю крыўду. Вот она нахрен нікому не патрэбная, а ён усё адно яе прэ. І ты думаеш, вот і што гэта? І вот мне вот быць такім вот, каторы ўсё стагоддзі ўсе гэтыя.
Ну вось менавіта таму, мне здаецца, што нашым сябрам маглі б здаць узброеныя сілы, каторыя нам, калі мы зможам перамагчы на пэўным этапе, і прычым такія узброеныя сілы, каторымі камандзіры, якіх былі б беларусамі, і каманды аддаваліся на беларускай. Разумееце? І гісторыю там давалі б беларускую, не тую, якую адаптаваная праз расійскія падручнікі, а сваю гісторыю, бо ў нас добрая гісторыя, і яе трэба ведаць. Слухайце, я паглядзеў цяпер фільм «Купала», у каторым там зняўся. І вось гэта тое, вось я бачыў тое кіно, якое трэба паказваць у школах. Вось там менавіта такія адсылкі, там нямнога, і дарэчы да Вялікага княства Літоўскага, рэчы паспалітай, і крыху ёсць адсылкі і туды-сюды, але яны такія вельмі з густам зробленыя, і яны пашыраюць разуменне нацыі беларусаў, што беларусы гэта не толькі вось гэта, а гэта і тое, і тое, і тое, і тое. Бачылі «Купалу»?
Не, не бачыў.
Ну, яно лепей за ўсё, калі вы зладзіце які-небудзь сумесны прагляд з якімі-небудзь сябрамі, і вось калі ўжо садзішся, і ад пачатку да канца глядзіш, не так, як вось сам звычайна дома глядзіш. Гэта тое кіно, якое патрабуе канцэнтрацыі. І гэта добрае, карыснае кіно. І я разумею, чаму яго цяпер не паказваюць і не будуць паказваць хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё, бо там ёсць беларускі сэнс. Там ёсць тое, як мы жылі, як мы выжывалі, што было крыху перад намі і чаго нам чакаць далей.
А вам не падаецца, вось, падар Алег, што нам троху не хапае, як гэта зараз вымаўлю, Мікіта Мілказёров мяне заўсёды смеецца, бо я заблытываюся ў гэтым слове, міфілагізацыі нашай беларускай гісторыі, каб нам прыгажосцяў падаваць, каб быў у нас свой, умоўна кажучы, храбрае сэрца, вот гэты фільм з пра вот змаганне шатландцаў, там вот это ўсё, і што-небудзь такое гераічнае, там вот зняць якую-небудзь эпас пра тое, як там москалям падоршай настучалі, там ці там якіх-небудзь татара-манголаў разбілі, крыжакоў там ці яшчэ каго-небудзь, каб вах і такой, а мы тоже можам. Ведаеце, я прыгадваю дваровыя сустрэчы 20-го года, калі гісторыкі чыталі лекцыі ў дварах звычайным рабацягам, і тыя такія глядзелі: а мы ж, аказваецца, не толькі ва ў гэтых лапцях, а маглі ва гэным настучаць. Боже, гэтага не хапае?
Гэтага адназначна не хапае. Нам не хапае нацыянальна арыентаванай культуры і нацыянальна арыентаванай навукі. Гэта тое, што нават саўкі пры Савецкім Саюзе дазвалялі нам вывучаць свае карані. Вось гэтыя тыя самыя, калі гэта экспедыцыі, як яны называліся, і збіралі песні,
ну фальклорныя, этнаграфічныя розныя.
Фальклорныя, этнаграфічныя, так. І вось каб і пад гэта нам трэба падкласці базу. То бок зразумець, ну, яно ўсё вельмі разрозненае. Такое, яно рассыпаецца як проста як бісер. Яно не складваецца ў адну карцінку. Нам трэба адмыслоўцы, навуковыя, которые б склалі вось гэта і паказалі б нам, которые б ведалі ўсё палатно гэтае ведалі, которые маглі б скласці і паказаць, як яно выглядае насамрэч. А наша задача ўжо культуры данесці гэта далей, каб мы каб гэта папулярызаваць, скажам так. І магчыма, нам не хапае сваіх міфаў, хутчэй за ўсё не хапае. А яны напэўна былі, то бок напэўна яны былі. Яны не маглі не быць у нас. Просто, ну, хаця б а тое, што, ну, мы першадрукары гэта беларусы, яны ў Празе друкавалі, але гэта беларусы, першадрукары. Там Расія ад нас адставала гадоў на 20. У Расіі было цемрашальства гэтым часам. Калі ў нас быў, ну, у нас было, у нас навука рухалася наперад. Навука і ўсе рамёствы, ўсё, што магло.
Да, дарэчы, пра Скарыну таксама можна было б зняць добры бестселер, і прычым не пра Скарыну піцерскага, пра якога там той марыць, а пра сапраўднага, бо там мне расказывалі, былі такія добрыя сапраўды крымінальныя аспекты, як ён хаваўся ад сваіх крэдытораў.
Ды хутчэй за ўсё так і было. Бо гэта былі як бы не проста нашы людзі навукі, але гэта былі і ў добрым сэнсе махляры і вось як гэта называецца, як ёсць такое слова, которые нешта робяць, не гледзячы на вось такія абставіны. Ну, можа быць, яны плявалі на гэта не махляры, а вось
прадпрымальнікі,
прадпрымальнікі,
іпэшнікі такія.
Так, і я думаю, што гэты дух не быў чужым. У кожнай, бо кожны, калі пратоптвае сцяжыну, ён мусіць быць разнабаковай асобай.
Слухайце, я прыгадываю там 90-е гады, пачатак 90-х, калі я глядзеў тутэйшых у Купалаўскім тэатры, самы пачатак, і калі бел-чырвона-белы сцяг праз усю сцэну, і калі ўся зала поўная, бітком набітая ўстае, і вось гэтыя пляскі, авацыі, вось гэты уздым. А потым неяк от раз і не дагрукаліся мы да пераважнай большасці, да беларускага грамадства, неяк так не сталі пачутымі. І неяк падчас тут такой сустрэчы творчай мы былі разам з Александрам Памідоровым у Штутгарце, і я кажу, што вот глядзіце, у 20-м годзе падчас гэтых сустрэчаў дваравых беларусы з такім захапленнем, здзіўленнем адкрывалі для сябе і беларускіх музыкаў, і беларускіх там пісьменнікаў, і філосафаў, і гісторыкаў, і тэатры, і ўсё астатнія. І кажу, а дзе ж вы разам, дзе вы раней былі? Гэта ж усё побач з вамі было. І Вольскі свае тры чарапахі 30 гадоў ўжо спявае, і Купалаўскі на гэтым месцы стаіць ўжо больш за 100 гадоў. Дзе вы от былі? Паднялася адна жанчына і кажа, а гэта вы вінаватыя ў тым, што мы вас не чулі. Я кажу, от мы канкрэтна от з Памідоравым, яна кажа, і вы ў тым ліку. Я кажу, якім чынам? А вы ціха нам пра гэта ўсё гаварылі. От чаго вы ціха гаварылі там пра ўсё гэта, раскажыце мне.
Ну, не мы ціха гаварылі. Чаму абралі вось гэтага чалавека прэзідэнтам тады? У 94-м, так? Таму што на яго быў запыт. На яго быў запыт. Большасці хацелася такога. І таму я тады не я вось сваё тое, што я думаю, я проста засунуў як мага глыбей і пачаў з гэтым жыць, бо я разумеў, што гэта ўсё ж такі большасць. А насамрэч, я думаю, што не трэба, можа было, можа я быў замалады, але рухае не большасць заўжды, а рухае сітуацыю, вар'яцкая меншасць. І калі вось гэтай меншасці становіцца дастаткова, яе не можа быць 1%, 2, можа быць 4-5. Разумееце? І бо астатнія гэта дрыгва. Большасць людзей гэта дрыгва, которая пацягнецца, которая мае сваю кароткую памяць. Вось як акурат тады людзі памяталі, як было больш-менш прыстойна пры Савецкім Саюзе жыць. І гэты папуліст запэўніў іх, што лепш за ўсё будзе з ім. Яны абралі тады яго. І я вось нейкі час нават на людзей крыўдзіўся, вось на гэтую большасць. Цяпер што? Цяпер яны, іх гэтых людзей ўжо і няма большасці, той, каторыя за яго галасавалі. Ну, а па-другое, яны іншымі і не будуць. Сапраўды, трэба, каб было больш хорошых вар'ятаў.
А адкуль яны возьмуцца? Вот мы вяртаемся
увесь час, аднекуль бяруцца.
Вот мы зноўку вяртаемся да гэтай тэмы гонара, годнасці і ўсяго астатняга. Таму што, глядзіце, паглядзіш на суседзяў, і там здаецца, а там у іх герояў, там вось гэты шашку нагала, там ўсё гатовы бегчы, нейкія геройскія учынкі здзейсняць. Спытаешся ў беларусаў, а якія ў нас нацыянальныя героі? Ну вот героі сапраўдныя, такія вот, которые там маглі шашку нагала. Ну табе адразу назавуць Кастусь Каліноўскі. Хтосьці падумае, падумае, назаве яшчэ Касцюшку. Яшчэ даўжэй падумаюць, значная меншасць, ну назаве, можа быць, ну, князя Астрожскага. І ўсё. І адкуль яны возьмуцца гэтыя варыяты?
Вось гэта пра тое, што нам трэба патрэбныя навукоўцы, которые нацыянальна арыентаваныя, которые паддымалі гэтыя пласты і даносілі іх, правільна? Хутчэй за ўсё і знаходзіць у касцюшцы знаходзіць беларускі падмурак. Не казаць, што ён вось, ён таксама з палякамі і з беларусамі. А вось чаму менавіта ён быў беларусам? Чаму Міцкевіч там, насамрэч, які ён пісаў па-беларуску? Вось, ну, таксама, ён жа польскую там цяжка назваць, той, што ў дзядах гучыць, праўда? Гэта, ну, старажытная беларуская, пясковая.
Але глядзіце, як лёгка беларусы аддаюць сваё. Той же самы Адам Міцкевіч, палякі, это наша. Ну, ваша і ваша. Касцюшка, а ён тут і амерыканскі, ён тут і польскі, ён тут і... Ну, ладна, наце вам. Пагоня, ай, ну, шо там тая пагоня, хвост вверх, хвост вниз, бярыце сам сабе пагоню. Мова, ой, у нас забралі, у нас аднялі, нам не давалі, нам перашкаджалі. А што вы рабілі, каб у вас яе не адабралі? І мову, і пагоню, і Касцюшку з Міцкевічам, усяго астатняга. А мы вот сядзелі, вот там мы ж не маглі. Вот.
Ну, вось тая класіка літаратуры, которая засталася нам цяпер, пра якую вы казалі, што вось беларусы, это самы. Там колькі было расстраляна, насамрэч, і таленавітых хлопцаў. Я просто гляджу, цяпер я чытаю таксама сучасную беларускую літаратуру. Чытаю «Круглая сквер», цяпер начытваю аудыокніга. Вал, ой, не ўзгадаю, як аўтар сябе назваў. Ну, гэта псеўданім. Але вось гэта вельмі добрая кніга, файная кніга. Ну, там няма як бы такога героя. Герой, я яшчэ не дачытаў яе. Але героем там з'яўляецца чалавек, который хацеў волі, который яшчэ ў савецкі, за савецкім часам жыў. 10-80-е, ён рос у 70-е, канец 60-х, 70-е, 80-е, застаў перабудову, застаў развал Саюза і адразу з'ехаў за мяжу. Увесь час хацеў з'ехаць. Вось, і там вельмі, там з вялікім гумарам апісанае ўсё, то што палтінік гэтай школа 50, которая, у которой мае сваякі вучыліся, пра которую я таксама добра ведаю. Там усё архітэктура менская апісаная. Там усё, што мне знаёма, і таленавіта, і добра. І я магу сказаць, што ну нікуды ж не падзеліся. Просто вось тады быў такі запыт, і друкавалі тых, которые пісалі вось пра цяжкую сялянскую долю, а пра тое, што ў беларусы ёсць розныя, і я думаю, што іх альбо забілі, або не друкавалі. Але яшчэ ўзнікне, я думаю, такая літаратура. Яна мусіць узнікнуць, бо, ну, інакш, бо насамрэч мы тады загнемся. Нам трэба паказваць у люстэрка, у якім мы мусім убачыць саміх сябе. І мы мусім у гэтым люстэркі сабе спадабацца. Бо мы ж былі беларусамі, мы цяпер ёсць беларусы. Нам трэба паказаць такое адлюстраванне, да якога нам бы хацелася імкнуцца, кім бы нам хацелася стаць. Не ось да гэтага забітага, няшчаснага, там, Васіля у людзях на балоце, які насамрэч не з'яўляецца героем. Чаму ён герой? Чаму лічыцца, што ён герой? Таму што ён прасраў сваё каханне з Ганою, таму што ён такі ўпарты быў, што ён прафукаў усё, што можна, таму што ён не знайшоў іншага выйсця, якось, ну, добра так слаліся абставін, там, здаўся гэтым бандытам у свой час, ну, пасля адседзеў за гэта. Там, у прынцыпе, няма герояў, там адзіны пазітыўны персанаж у людзях на балоце, гэта, мне здаецца, Ганны Чарнушкавай бацька. І тое, які таксама. Эх, тяжко ўсё, але вось будзе так. Ну ён сам самы такі вось, які не выклікае гэтыя кулакі там прапісаныя кепска. Ну гэта ў савецкай літаратуры заўжды так было. Мы мусім убачыць сябе такога, такіх, якія б нам спадабаліся.
А вот каб такія, каб нам спадабаліся, вось гэты адбітак такой, дакладне такі партрэт, каб намаляваць з нас сённяшніх, а колькі грыму там трэба нанесці, каб мы спадабаліся самі сябе.
Ці наадварот зняць. А можа зняць, можа насамрэч з стамескай трэба ўзяць і стамескай адбіць тое, што там пад гэтым тварам. Можа яно застанецца там і во застанецца, але можа гэта можа з гэтага пачынаць, не такія мы вялізныя, але мы асаблівыя. І вось з гэтых асаблівасцяў і пачынаць, не з таго, што мы вось калісьці так, а вось мы такія, так, мы такія. Мы можам пацярпець, можам пацярпець. Але калі нам ужо няма сілы цярпець, то выбачайся. Тады ўжо беражыся і хавайся. І я ўпэўнены, што мы навучыліся шмат чаму ў пасля 20-го году. Я думаю, што ну, мы ўсе былі за мір. Ось, піс, кветкі. Ну, на жаль, не працуе з гэтымі людзьмі. Мы не паказалі зубы свае, на жаль, напэўна. Можа б, тады Пуцін прыслаў да нас насамрэч свае, і нас бы пачалі драць. Можа быць. Можа быць, гэта было лепшым выйсцем для нас, каб мы перажылі і навучыліся, і зразумелі тое, што мы нічога не дасягнем без таго, каб не пусціць сабе кроў.
Але, спадар Олег, вось вы кажаце, я згодны са словамі, што 20-ы год нас, ну і вот гэты час пасля 20-го года, ўсё, што мы перажылі, нас шмат чаму навучыў. Але чаму ён вас нас навучыў? Можа быць, наадварот, што трэба сядзець на срацы роўна, як кажуць. Мне ўжо расказывалі там пра тое, што, а можа, дарэмна Кастусь Каліноўскі падняў з паўстання, а каб яны вось гэтую мягкую беларусізацыю праводзілі, а не паўстанне там шаблямі нагала, то можа больш бы ў іх атрымалася, і сам бы ён пражыў шчаслівае жыццё са сваёй дзяўчынай, і ўсіх астатніх шляхту паўстанцаў не там ж частку забіла, частку саслалі ў Сібір, частка пайшла ў палякі. А так бы засталіся ў Беларусі. Што Латышонак сказаў? Паспяшаліся, Алег Латышонак, паспяшаліся ў 20-м годзе беларусы, не трэба было паўставаць. Чакалі 300 гадоў, ну пачакалі бы яшчэ.
Ну, па меншай меры мы зразумелі, што ёсць праўда, што хлусня, што ёсць дабро, што ёсць зло, мы зразумелі. Бо вось гэтыя арыенціры трэба ўбіваць таксама на шляху нацыі, калі яны становяцца для яе правальнымі. Але мы мусім разумець, што вось гэтыя былі на баку дабра, яны зрабілі свой выбар. Гэтыя зрабілі свой выбар. Вось такая была сітуацыя. Каб мы пазней маглі разабрацца. Вось гэта была такая, калі нацыя выйшла з багны і выйшла на некую купіну такую досыць высокую і агледзелася, убачыла, мы убачылі адзін аднаго, ну а пазней зноў вось, бачыце, сышлі. Тыя, хто ў Беларусі, яны не могуць высунуцца ізноў. Не волну. Так?
Ось, дарэчы, як вы лічыце, я калі пасля там пасля гэтых усіх сустрэч, калі мы пісалі вот праграмы менавіта там у канцы 20-га, там пачатак 21-га года, узгадывалі ўсе гэтыя дваровыя сустрэчы, як вот беларусы адкрылі для сябе сваё беларускае, мне ўсе фактычна мае суразмоўцы казалі, адбыўся такі зрух у свядомасці у беларускага грамадства. Яны зразумелі сваё, яны пабачылі сваё, яны ганарацца сваім, і гэтыя вось змены, гэтую пасту тюбик назад не запхнеш. Як думаете, запхнеш ці не запхнеш? Ці не вернемся ізноў до того, что вот там, да, а наш, нема у нас нічого года.
Ну, бачыце, Лука запхнуў, удалося запхнуць гэты тюбик. Бо тое, чаго мы не бачылі, і тое, што мы дазвалялі рабіць тягам 10 годзів, пакуль ён быў ва ўладзе, гэта ён удасканальваў рэпрэсіўную машыну гэтую сваю. І тое, што яны выкарыстоўвалі якія прыёмы катаванняў у 20-м годзе, яны іх адпрацоўвалі ўжо ў вязніцах тягам тых жа пасля нулявых і дзясятых. Гэта у яго было шмат часу, каб удасканаліцца ў гэты бок. Бо ён, як сапраўды асоба, каторая увесь час баіцца, ён робіць тыя рэчы, которые б дазволілі яму спакойна існаваць псіхічна, бо ён ведае, што могуць паўстаць. Ён адразу рыхтуе адпаведныя меры, которые можна будзе прыняць у тым альбо іншым выпадку. І ён добра падрыхтаваўся, на жаль. А мы не змаглі закідаць кветкамі і тапкамі. І вось, гледзячы на грузінскую рэвалюцыю, вось я з вялікім недаверам, але з надзеяю ее гляджу. Ці удасца ім што-небудзь такім шляхам дабіцца? Ну, у людзей жа было ўжо ўсё, праўда? Іх была воля. Не гэтая, ізноў расійская, гэта плывучая, падступная, вось гэтая, тое, як змяя ўлазіць і пачынае цябе жэрці знутры. Яны не забыліся пра нас, пра Грузію, не забыліся пра тое, пра іншых суседзяў, не забыліся. Яны будуць паўтараць гэта, калі ў іх хопіць сілаў. І таму вось... Ну, нейкім, я не ведаю. Можа, цяпер не той гістарычны этап, бо вялізнае зло схаванае там, і найвялікшае зло, і тое, которое нам не дае рэалізавацца як нацыі у тым ліку, бо гэтыя сыны становяцца палякамі, а гэтыя сыны становяцца расейцамі.
Калі прыгадваць Бахарэвіча, то мы з ім размаўлялі ў 22-м годзе, і калі я казаў, што, ну, глядзі, заўсёды ж беларуская нацыя была падзеленая, але вот калі да 20-го года яна была падзеленая па вось гэтаму стаўленню да нацыянальных нейкіх чыннікаў, там, мова, там, сцяг, сімвалы, там, культура, ўсё такое, там, жа, там, гавары на чалавечаскім языке, то пасля 20-го года, кажу, мы ж падзеленыя па прынцыпу тыя, хто біў, і тыя, каго білі. Як гэта ўсё вот неяк з гэтую прорву нам зруйнаваць і зрабіць цэльную нацыю? Кажа, гэта ўсё фігня. Та не самы страшны раскол. Самы страшны раскол на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Я кажу, ну, а это пачатак 22-го года, калі яшчэ вот гэты ўсе развагі не былі мейнстрымы. Кажу, ну, слухай, ну, якая розніца? Ну, з'ехалі, ну, засталіся. Розныя ж прычыны ёсць, але мы ўсе мы за адно, за законнасць, за дэмакратычныя там каштоўнасці і гэтак далей, гэтак далей. Кажа, не, чым далей, тым больш мы будзем вось так разыходзіцца, і прыйдзе час, калі муры рухнуць, і мы там раз у абдымкі, мы вось з гарбузам такія дваём, такія першыя там праз брэз мяжу пераскакиваем, глядзіце, мы вам тут сфармулявалі нацыянальную ідэю, якая прыгожая, а нам там скажуць, ведаеце што, от дзе фармулявалі, давайте дуйце туды, і там сабе ў сваіх Варшавах, Вільнях, Нью-Йорках і ўсіх астатніх, там как бы і сваіх там экстрэмістаў паказывайце, і нацыянальныя ідэі, і праграмы свае эканамічнага адраджэння, а мы тут самі, без вас. Наколькі гэта сапраўды небяспека такога ёсць?
Гэта у гэтым будзе небяспека, калі мы ў рэшце рэшт мала што не выжывем, але і не станем кімсьці, кімсьці значным. Я гляджу на сітуацыю у Польшчы. Была такая, падобная. З'ехалі Сіверын, Варлікоўскі, ну, творчыя асобы. Пазней яны вярнуліся, яны адзін у Камеді Францэ працаваў, іншы стаў знакамітым пастаноўшыкам оперных спектакляў, у прынцыпе знакамітым рэжысёрам. Яны былі вельмі паспяховымі, проста з еўрапейскага гледзяшча. Яны сталі кімсьці, яны сталі асобамі ў абранай прафесіі, ў абраным накірунку. Яны вярнуліся, і палякі былі радыя далучыцца да таго, што вось гэта нашы, гэта Сіверын наш, вось табе тэатр, каторы Шыфман калісьці пабудаваў. Варлікоўскі, вось табе былая аўтабаза, рабі з ёй што хочаш. І ён зрабіў наймаднейшы тэатр, каторы цяпер самы цікавы ў Варшаве, а той і ў Польшчы такі. Адзін з тэатраў. То бок, нам трэба, ўсё ж такі нам трэба рабіць. І нам трэба не забывацца на тое асяроддзе, дзе мы знаходзімся. Нам трэба некім станавіцца тут. І тады людзі будуць зацікаўленыя, каб нас прыняць. І таксама быў уже і ўрад. Ось наконт ўрада я не ведаю, што заўжды у Лондоне быў польскі ўрад. Сядзеў альтэрнатыўны. Што там з ім стала? Ну, я так не памятаю проста такіх вось, ну, каб... Ну, напэўна, таксама, ну, мне здаецца, што яны вярнуліся. Не думаю, што калі хацелі. Так што ў гэтым ёсць небяспека. Але гэтая небяспека спраўдзіцца, калі мы не зможам даказаць, што мы не пальцам зробленыя.
Просто калі палякі з'язджалі, у іх ўсё ж такі вось гэты ўзровень нацыянальнай свядомасці і ідэнтычнасці быў, скажам, адным словам. А ў беларусаў, наколькі ён ёсць, То есть вот я з'ехаў палякам с нацыянальнай гордасцю, ідэнтычнасцю, я вярнуўся палякам, папрацаваўшы там, а з'ехалі беларусы, якія пераважная большасць, да, яны ўключыліся ў 20-м годзе, да, ўсіх гэтых пратэсаў, пратэстаў, працэсаў, усяго астатняга, але таксама з'ехалі там частку там не разумеючы, а на што там тая беларуская мова, а што там за нейкая беларуская культура, што там было ў гісторыі, мала хто ведаў, там, можа, хто і не разабраўся да канца, ён беларус, ці ён рускі са знакам якасці, ці тутэйшы, ці яшчэ хто-небудзь. І вот хто яны ў якасці, каго яны вярнуцца, вот калі мы гаворым пра што ж такі нейкую там нацыянальную ідэю, нацыянальнае адраджэнне і абуджэнне.
Ну, вось таму трэба беларусам паказваць тых, тыя постаці, да якіх хацелася б быць падобнымі, праўда? Гэта значыць паспяховыя, гэта значыць справядлівыя, гэта значыць мужныя, гэта значыць светлае, гэта значыць харобрае, гэта значыць добрае, гэта значыць шчаслівае проста ў рэшце рэц, праўда? То бок паказваць, што беларусы могуць быць такімі, і што гэта ўсё не выключае таго, што ты вось гэты набор добрых якасцяў, ён не выключае тваёй беларускасці, а наадварот, вось гэты беларус быў такім, вось гэты такім, і думалі пра тое. І наконт вось я вось таксама пра Кальноўскага ўвесь час думаю і пра гэта паўстанне, колькі ім хлопцам было гадоў, там 20 плюс. Гэта ж студэнты насамрэч. Гэта і заўжды і яны пачыналі гэта, будучы яшчэ нават у гімназіі яны ж пачыналі. Ад гімназіі там ад вось ад таго ўзроста, калі ты толькі пачынаеш сябе вось з нечым ідэнтыфікаваць. 12, 13, 14 гадоў. І пазней яны вось ужо 14-15, далей яны ішлі ў гэтым накірунку і толькі вось усё рухалі. І ім яшчэ хапіла сілы, моцы ўстрымацца, не зрабіць гэта раней, гэта выбухнуць з паўстаннем. Яны ўсё-такі рыхтаваліся да яго. То бок... Я ўсё ж такі думаю, што мы дзяды, ўсё ж такі, Змітер. Мы не тыя, хто зможа зрабіць. Мы, не ведаю нават, ці зможам мы натхніць. Мы зможам проста вось нешта паказаць, распавесці. Нешта даць нейкі арыентір, а яны будуць уже гэтым, вось, рэвалюцыйны ўзрост. Гэта ўзрост, калі табе, канечне, неабходна проста вось... чымсьці натхняцца. Гэта мусіць быць вось нешта такое, вось справядлівасць у чыстым выглядзе, дабрыня ў чыстым выглядзе. Вось тое, што да чаго хацелася б імкнуцца і чаго хочацца пазбыцца. Мы ўжо такія, ну, пажыўшыя крыху. Я не думаю, што мы ўжо здолеем тут што-небудзь памяняць. Я не служыў у войску у Савецкім Саюзе. Я не лічыў, што гэта маё войска. Я ведаў, што гэта не маё войска. Я не хацеў туды ісці і абараняць дзесьці ў Чырчык, ў Узбекістан або на далёкі ўсход. Не хацеў, таму што я ведаў, што у мяне ёсць сваё, я туды не пайду, я сказаў. І мне ўдалося адхіляць адтуль. Я скажу дакладна, што я б туды пайшоў у войска. Калі б там мне трэба было ахоўваць свае межы, свае тыя, каторыя я адчуваю. Ведаеце што, вось чаму Польшча яшчэ такая моцная дзяржава з гледзішча упартасці палякаў? Таму што святое права прыватнай уласнасці. У цябе ніхто не забярэ твой дом, тваю зямлю, твой лес. Ніхто не зможа гэта зрабіць. Калі ты ўжо маеш, то ты гэта маеш. Вось гэта і ў нас тое, чаго нас пазбавілі, цяпер на колькі? На 100 гадоў нам максімум, 99 здаецца. І ўсё роўна не тваё. А вот вам, праўда? А гэта тое, што мусіць быць, я лічу, ў падмурку такога, ну, у нашай дзяржаве, у той, которая можа да нас вернецца. Прыватная ўласнасць. Ўласнасць. Тое, чым я магу ўладаць. Калі ніхто не ўвапхнецца цераз парог да мяне, упэўнены ў тым, што ён правы, што ён можа тут гаспадарыць у маёй хаце, як захоча. Не. І таксама швейцарскі менталітэт. Ён базуецца на тым, што яны ведаюць, што гэта мой дом, уся краіна. Гэта мой дом. І калі вы сюды прыязджаеце, то будьце ласкавыя, рабіце так, як у нас прынята, а не так, як вам хочацца. У нас тут не прынята будаваць вось такія дамы. У нас не прынята у лесе рваць кветкі, краскі, нават просто краскі рваць, такія палявыя. Гэта і на цябе яны скажуць, што вось там адбываецца нешта незразумелае і паклічуць. Гэта іх краіна. Яны выпрацавалі свае законы, па якім яны ёй кіруюць, па якім яны ў ёй жывуць, як суседзі, як сябры, як, можа, і ворагі з кімсьці варагуюць, але ў іх ёсць гэтая база, якой яны. І таму, пакуль мы не станем ставіцца вось, калі мы будзем ведаць, колькі ў нас зямлі, з такім маючым апетыт суседам, невядома ніколі, правда? Не адкусіць ён кавалак у цябе. А таму патрэбна войска. Ну і зноў такі. Патрэбна войска, которая... Я кажу, што беларусы былі ваяўнічай нацыяй. І гэта ў нас ёсць таксама. Терпім, але да нейкай мяжы. А потым выбачаемся, але вось будзе так альбо ніяк. Але нам трэба магчымасць. Нам трэба магчымасць гэтыя зубы і цягліцы нарасціць.
Ну і такім чынам, на завершэнне, нацыянальная ідэя ад Алега Гарбуза. Гучыць як?
Для маёй прафесіі, так? Добра, што запіс, можна падумаць.
Для сябе, вот у адпаведнасці з якой жывеш сам, ну і, можа быць, вот нам падкажаш, і мы скарыстаемся.
Мне здаецца, мы выпрацавалі сёння неблагую канцэпцыю. Я да яе таксама дайшоў у выніку нашай размовы. Што мы мусім прадставіць беларусам такіх беларусаў, якімі было б цікава быць, якімі было б прыстойна быць, якімі было б прыемна быць, якімі б хацелася быць беларусамі. Тыя рысы беларускасці, якімі хацелася ўладаць. Вось гэта мая задача як асоба, которая звязана з культурай. І гэтым нам патрэбная дапамога і навукоўцаў, і пісьменнікаў, і паэтаў, і гісторыкаў усялякіх, праўда? Каб выпрацаваць разам і каб данесці да людзей, што беларусам быць во, вот так во, не трэба саромецца. Беларусы вон якія былі. І вось такія, і такія. І гэта ўсё беларусы. Разумееце?
Ну што ж, вось так. Выдатная ідэя ад Алега Гарбуза. Не саромецца быць беларусам. Дзякуй вялікі. Мне падабаецца. Вось гэтая цішотачка.
Ой.
Ад Еўрарадыё, праграмы ідэя X, і мяне асабіста з удзячнасцю за ўдзел у гэтай праграме. Да сустрэчы. Не саромеемся жа быць беларусамі. Дзякуй вялікі. Алег Гарбуз, Дзмітрий Лукашук. Жыве Беларусь і не саромеецца.
Жыве вечна.